16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Shtetet e Bashkuara do të heqin plotësisht embargon e eksportit të armëve në Vietnam të vjetër disa dekada. Duke folur në Hanoi, presidenti Barack Obama ka thënë se ky veprim ka për qëllim normalizimin e marrëdhënieve me ish armikun e luftës. Për Holcit dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se vendi i tij do të heqë plotësisht embargon e shitjes së armëve vdekjeprurse në Vietnam. Duke folur gjatë vizitës në shtetin komunist, Obama ka thënë se ky veprim synon të zhduk gjurmët e vazhdueshme të luftës së ftohtë. Shtetet e Bashkuara po bëjnë përpjekje të forcojnë marrëdhëniet me aleatët e paqësorit, derisa Kina bën pretendime territoriale. Megjithatë, Obama ka thënë se vendimi për embargo nuk lidhet me politikat e SBA-s në Kinë. Bazohet në dëshirën tonë për të përfunduar atë që ka qenë një proces i gjatë i normalizimit me Vietnamin, ka thënë Obama në Hanoi. Vietnami është një prej disa vendeve në rajon i përfshirë në mosmarrëveshje detare me Kinën. SBA këmbgul në të drejtën e lirisë së navigimit në detin e Kinës jugore. Obama ka thënë se ndalesa e armëve për Vietnamin, e cila është në fuqi qysh në vitin 1984, hiqet, por se ky vendim duhet të përmirësoj edhe situatën me të drejtat e njeriut.
This change will ensure that Vietnam has access to the equipment it needs to defend itself.
Ky ndryshim bën që Vietnami të ketë qasje në pajisjet që i duhen për të mbrojtur veten e tij, ka thënë Obama pas bisedimeve me homologun vietnamez Tran Dai Chuang. Embargoja e armëve për Vietnamin është hequr pjesërisht në vitin 2014. Vizita e Obamës në Vietnam vjen 41 vjet pas përfundimit të luftës së Vietnamit, në të cilën SBA ka bërë përpjekje të pengoj vendosjen e regjimit komunist në Vietnamin jugor. Disa miliona vietnamez, civil, luftëtar, komunist dhe ushtar të Vietnamit jugor janë vrar, ashtu si edhe mbi 58.000 ushtar amerikan. Me përfundimin e luftës në vitin 1975, komunistët kanë marrë kontrollin e gjithë Vietnamit. Turneu i Obamës në Azi përfshin edhe Japoninë. Atje, presidenti do të ndjek një samit të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Obama do të ndaloj po ashtu në Hiroshim, ku SBA ka hedhur bombën e parë bërthamore në histori në vitin 1945, duke vrarë së paku 140.000 veta. Obama është presidenti i parë amerikan që viziton Hiroshimën.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kandidati i pavarur Alexander Van der Bellen ka fituar zgjedhjet presidenciale në Austri. Ai ka qenë në gardhë të ngushtë me kandidatin e Partisë së Lirisë Norbert Hofer. Rrethi i dytë i zgjedhjeve është mbajtur të dielën dhe fletvotimet postare kanë qenë vendimtare për rezultatin. Hofer nga ekstremi i djathtë ka bërë fushat kundër migrimit dhe multikulturalizmit. Presidenca në Austri është kryesisht post-ceremonial, por zgjedhjet kanë shpërfaqur ndarje të mëdha midis shoqërisë austriake. Mbi 100 veta kanë humbur jetën nga sulmet në dy bastione të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se 3 shpërthime kanë goditur qytetin Tartus në bregdetin e Mesdheut. 4 shpërthime të tjera kanë ndodhur në qytetin Jable. Disa prej shpërthimeve janë shkaktuar nga bombave dëvrasëse. I ashtu quajtur i Shteti Islamik ka thënë se ka kryer sulmet. Dy qytetet deri më tash kanë qenë relativisht të izoluara nga lufta në Siri, e cila ka nisur qysh në vitin 2011. Sulmet vetvrasëse në qytetin Aden të Jemenit kanë lënë të vrarë së paku 40 persona. Zyrtarët e sigurisë kanë thënë se shpërthimi një makine bomb ka pasur në shënjestër disa të rinj që prisnin në radhë për t'u rekrutuar në ushtrinë e Jemenit. Një tjetër sulm ka ndodhur pak më vonë duke goditur një bazë ushtarake pranë. Përgjegjësinë për sulmet e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka njoftuar se ka nisur operacioni ushtarak për rikthimin e qytetit Fallujah nga grupi militant Shteti Islamik.
Sata'udul Fallujah kama 'adat mi'atul qura wal mudun.
Fallujah do t'i kthehet përsëri popullit të saj, ashtu si edhe qindra qytete dhe fshatra të tjerë që tashmë janë çliruar nga Daeshi, ka thënë Abadi. Ushtria irakiane tashmë ka paralajmëruar civilët që të largohen nga zona. Fallujah ka qenë qyteti i parë që ka rënë nën kontrollin e shtetit islamik në vitin 2014. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka bërë thirrje liderëve botror dhe grupeve të ndihmës që të angazhohen për të përgjysmuar numrin e të zhvendosurve brenda për brenda vendeve të tyre. Ju inkurajoj që të angazhoheni për përgjysmimin e numrit të zhvendosurve brenda për brenda deri në vitin 2030 dhe të gjeni zgjidhje më të mira afatgjate për refugjatët dhe të zhvendosurit, duke u bazuar në një ndarje më të barabartë të përgjegjësive, ka thënë Ban. Ai ka bërë këto komente në hapje të samitit humanitar botror në Stamboll, i cili sponsorohet nga Kombet e Bashkuara. Rreth 60 udhëheqës botror po ndjekin ngjarjen dy ditëshe. Janë rreth 60 milion njerëz të zhvendosur në gjithë botën dhe së paku 125 milion kanë nevojë për ndihmë dhe mbrojtje. Të gjithë pjesëmarrësit pajtohen se nevoja e veprimit është më urgjente se kur. Kryeministri Britanis David Cameron ka paralajmëruar se ky vend do të futet në recesion nëse voton për të dalë nga Bashkimi Evropian në referendumin e 23 qershorit. Cameron ka thënë se braktisja e bllokut 28 anëtarësh do të ishte opsion i veçshkatrimit për Britaninë. Ai ka bërë këto komente pasi thesari i Britanisë ka publikuar një analizë e cila paralajmëron recesion të gjatë dhe humbje të mbi 800 mijë vendeve të punës nëse Britania del nga BE-a. Si pas kësaj analize, dalja nga BE-a do të ulë edhe çmimet e shtëpive dhe do të çojë në më shumë huamarje publike. Jan Duncan Smith, i cili udhëheq fushatën për daljen nga BE-a, ka thënë se analiza është thellësisht e një anshme. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcilni në Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Deri në takimin e radhës nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.